În seara aceasta, subiectul pe care am să-l abordez nu este un subiect ușor și recent am vorbit cu cineva și mi-a spus, frate Same, zice, dacă vrei să fii un om înțelept la Biserica New Life, zice, când vine vorba despre anumite subiecte, cum ar fi dărnicia sau alte subiecte mai complicate, așa, zice, ar fi înțelept să chemi pe altcineva să predice subiectul acela. Că din gura altora primezi mai ușor. Acum, realitatea este că sunt convins că dacă mesajul acesta l-ar predica un alt pastor, cred că l-ați primi cu mai multă dragoste, că vine de la un străin. Dar, pe de altă parte, am stat înaintea Domnului și am zis, Doamne, cine să dea direcție în biserică, chiar și în privința unor subiecte mai complicate? Musafirii? Dacă nu este ăsta rolul păstorului sau a păstorilor sau a prezbiterilor să dea direcție chiar și în aspectele acestea, atunci mai bine ne luăm bagajul, mai bine facem orice altceva în biserică. Dacă nu ne ocupăm de direcție, de disciplină, de învățătură, îi lăsăm pe alții să facă treaba asta. Așa că cuvântul lui Dumnezeu care ne stă înainte este cât se poate de clar și cred că aduce o provocare și o lămurire în mijlocul nostru. Și spun lucrul acesta pentru că subiectul pe care aș vrea să-l abordez în seara aceasta vine ca și un răspuns la o întrebare pe care cineva mi-a ridicat-o cu mult timp în urmă și a zis, frate Sami, zice, dacă poți, odată, să ne vorbești despre libertatea creștină. Faptul că suntem liberi și cât de mult putem să mergem cu libertatea aceasta, cât de mult putem să împingem, cât de departe putem să mergem până acolo încât să nu păcătuim. Sau cam în jurul acestui subiect, textul pe care l-am în față, vom poposi în minutele care ne stau înainte. Dar înainte să abordez subiectul acesta, aș vrea să vă amintesc un moment foarte interesant din istorie. În anul 1945, americanii au intrat în Germania și au eliberat prizonierii de război din multe lagăre, cum ar fi Auschwitz, Dachau și multe alte locații. Ei bine, bucuria prizonierilor a fost de nedescris. Imaginați-vă că acești oameni, după 3, 4, 5, câți ani au fi stat în lagările acelea de concentrare, supuși la tot felul de tratamente, de dezumanizare, de apăsare, de degradare, de bătăi înfometare și așa mai departe, a venit și ziua în care au fost eliberați. Oamenii aceia, dacă vă uitați o să vedeți poze cu ei, efectiv schelete vii, nu puteau să-și creadă ochilor. Și bucuria lor a fost de nedescris. Imaginați-vă, în spatele acestor oameni a fost o explozie de emoții reprimate de atâta amar de vreme. Oameni care în suferință lor ar fi vrut să pună grai acestei suferințe, dar nimeni nu i-a auzit. Vreau să vă spun că s-a întâmplat ceva șocant. După ce americanii au eliberat, la 48 de ore după eliberarea lor, s-a întâmplat ceva foarte tragic. Nu 2, 3, 4, 10 persoane, mii de prizonieri au murit. Și n-au murit nu din cauză că au fost din nou băgați în robia aceasta, ci pentru că n-au știut cum să-și trăiască libertatea. Vedeți, americanii cu intenții bune le-au oferit acestor prizonieri de lagăre, le-au oferit ciocolată, le-au oferit dulciuri, le-au oferit conserve cu tot felul de bogate în grăsimi. Însă trupurile acestor oameni care au fost lipsite de mâncare, deprivate de mâncare, obișnuită doar cu foamea, organismul lor n-a fost pregătit pentru atâta mâncare. Și în momentul în care oamenii aceștia, după atâția ani de nemâncat, au pus în trupurile lor, efectiv, organismul a intrat în șoc, a intrat în colaps și efectiv oamenii aceștia au murit. În istorie a rămas fenomenul acesta cunoscut ca și sindromul realimentării, refilling syndrome. Și ideea este că nu robia i-a ucis pe acești oameni, ci modul în care i-au încercat să-și trăiască libertatea. Acum unde mă duc cu gândul acesta? Vedeți, lucrul acesta se poate întâmpla și în viața creștină. De multe ori, noi am fost eliberați, am primit libertate de la Hristos, însă, fiind salvat din robia aceasta, este un lucru cu totul diferit. Una este să fii eliberat de robie și alta este să trăiești în această robie. Una este să fie eliberat și alta este să trăiești în libertate pe care Domnul ți-a oferit-o. Vedeți, dintr-o dată noi am fost robi și ne trezim într-un spațiu deschis, într-un spațiu al Harului, într-un spațiu în care ne găsim într-o comunitate de oameni care fiecare își înțeleg libertatea în mod diferit. Și întrebarea este, cum gestionăm diferențele de convingeri și de opinii între noi ca și oameni liberi în Hristos? Pentru că, vedeți, orice comunitate, orice biserică, fie că e în Corint, fie că e în Roma, fie că e la New Life, fie că e în România, fie că e în America, în Australia, în orice biserică există două feluri de oameni. Există oameni care în privința libertății sunt foarte stricți și spun, după mine credința înseamnă să nu mănânci, să nu te îmbraci sau să faci cu tare și cu tare lucru, iar alții trăiesc o libertate mult mai largă și îi spun, eu sunt liber în Hristos, așa că pot să fac aproximativ orice. Cum gestionăm aceste diferențe în condițiile în care toți suntem liberi în Hristos? E răspunsul la această întrebare din de Romani, capitolul 14. Și pentru cei care n-ați citit Roman, capitolul 14, vreau să vă spun puțin schița. În primele 11 capitole, Apostolul Pavel ne vorbește despre nevoia umanității de mântuire. După aia ne vorbește despre justificarea doar prin credință, nu prin fapte. După aceea Pavel ne spune ce înseamnă să ai viața în Hristos și libertatea în Hristos. După aia despre raportul evreilor și neamurilor în relație cu planul lui Dumnezeu. Și primele 11 capitole sunt doar doctrină și începând cu capitolul 12 intrăm în partea practică a vieții de credință. E bine, în capitolul 14, Apostolul Pavel ne vorbește despre cum gestionăm această libertate în Hristos, în comunitate, în privința mâncării, a băuturii și a zilelor de închinare. Și la aceasta aș vrea să fim atenți, pentru că el ne spune că Evanghelia nu este doar despre mântuire individuală, ci mântuirea este și despre cum trăim această mântuire în comunitate. Așa că titlul pasajului este... Ești liber, dar ce faci cu libertatea ta? Și primul gând pe care aș vrea să-l vedem în seara aceasta este că creștinul liber este dezlegat de lanțurile legii și trăiește în harul lui Hristos. Primul lucru pe care Pavel vrea să ne-l învețe tocmai din capul locului este că libertatea noastră în Hristos este un dar neprețuit. Libertatea noastră în Hristos a venit cu un preț enorm de mare. L-a costat sângele Fiului lui Dumnezeu. Și când Hristos a venit pe acest pământ și când Hristos a murit și a înviat, El ne-a eliberat de tirania legii, ne-a eliberat de subjugul păcatului și ne-a făcut într-adevăr liberi, ne-a făcut fii și fiice ai împăratului. E foarte interesant că Apostolul Pavel, de exemplu, reafirmă lucrul acesta fără echivoc. Dacă aveți Biblia, întoarceți la Galateni 5:1. Galateni 5:1, Pavel spune așa, Hristos ne-a eliberat ca să fim cu adevărat liberi. Rămâneți deștari și nu vă plecați iară sub jugul robiei. Vedeți, există pericolul acesta chiar și pentru credincioși să revină din nou sub jugul robiei. Gândiți-vă lucrul acesta, ce lucru mare să fii liber. Și libertatea aceasta nu e o libertate politică. Am fost în România și cu cine am vorbit îmi spunea, frate Sami, zice, suntem dezamăgiți de actuala guvernare. Zice, am impresia și cu toți cu care am vorbit îmi spuneau, frate Sami, zice, de la comunism, de la căderea comunismului până ziua de astăzi, România n-a fost liberă niciodată. A fost vasala unor puteri mari. Și am văzut... În inima românului din România, cu fiecare candidat pentru prezidențiale, cu fiecare guvern, dorința aceasta de în sfârșit România să fie liberă. Și realitatea este, dragii mei, că în comparație cu dorința multor oameni, libertatea pe care ne duce Hristos nu este politică sau financiară, este o libertate a sufletului. Este libertatea de a-L sluji pe Dumnezeu. Este libertatea din robia păcatului și de sub condamnarea legii. Și de a trăi pentru Dumnezeu. Vedeți, în Vechiul Testament, Dumnezeu la un moment dat a dat legea poporului Israel. Și le-a dat un set de 10 porunci. Și vedeți, aceste 10 porunci n-au fost altceva decât un standard de trai perfect. Și a fost, de fapt, o oglindă a voii lui Dumnezeu. Dumnezeu a dat aceste 10 porunci poporului Israel după care să trăiască. Însă e interesant că, în ciuda acestor porunci, omul de rând, evreul păcătos și căzut, pentru el legea aceasta devenise greu de purtat. Legea pentru el devenise o povară greu de dus pe umerii săi. Știți de ce? Pentru că evreul de rând lua legea în fiecare seară și se uita la cele 10 porunci și zicea, să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine, și zicea, iar am pus soția și copiii și am făcut Dumnezeii mei. Evreul de rând, seara, își aduce aminte că alaltă săptămâna trecută vecinul lui a avut doar un măgar, astăzi avea 3 măgari și 5 cai, crescuse business-ul și în inima lui avea așa o supărare și și-a dat seama că a încălcat și a porunca 10-a care spune să nu poftești pentru că a poftit la business-ul, la soția, la casa vecinului său. Evreul de rând, la sfârșitul zilei, s-a gândit că iarăși am răspuns părinților în mod nepotrivit și nu mi-am respectat părinții. Și evreul de rând, la sfârșitul zilei, se uita la cele 10 porunci și își dădea seama că legea pentru el îl condamna și că n-avea nicio șansă să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și pentru evreul de rând, legea însemna vinovăție, eșec și frica de judecată. Și oricât încerca el să se poarte de frumos, să facă fapte bune, n-ar fi atins niciodată standardul perfect al lui Dumnezeu. Și, dragii mei, slavă Domnului în seara aceasta pentru că El ne-a eliberat. Cuvântul spune că atunci când Hristos a venit, Hristos a făcut o lucrare extraordinară pentru noi. Și dacă urmăriți împreună cu mine în Romani 10:4, Apostolul Pavel spune așa, Hristos este ce? Sfârșitul legii. Este sfârșitul legii pentru oricine crede în El să fie socotit neprihănit. Când Hristos a venit, crucea, dragii mei, a zdrobit legea. Când Hristos a venit, noi nu mai suntem sub lege ca și mijloc de mântuire. Când Hristos a venit, legea aceasta a fost împlinită în Hristos. Când Hristos a venit, frica a fost înlocuită, vinovăția a fost îndepărtată, condamnarea a fost anulată. Când a venit Hristos, El ne-a eliberat cu adevărat să vii să fie numele Său. Însă, dragii mei, Biserica New Life, adevărata libertate nu înseamnă să faci ce vrei. Adevărata libertate înseamnă a trăi pentru Dumnezeu și adevărate sunt cuvintele preafericitului Augustin. El spunea la un moment dat, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Și cât adevăr se găsește în expresia aceasta? Iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Pentru că în momentul în care îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, în momentul în care te legi cu toată inima de El, această dragoste îți ghidează toată viața. În momentul în care îl iubești pe Dumnezeu cu o dragoste autentică, voința ta se schimbă, nu mai iubești păcatul, ci îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu. În momentul în care iubești cu adevărat pe Dumnezeu, aspirațiile tale se curăță, nu mai cauți propriile plăceri, satisfacția propriilor plăceri, ci binele aproapelui și gloria lui Dumnezeu. Când îl iubești pe Dumnezeu cu adevărat, faptele tale sunt motivate de dragoste, astfel orice vei face, chiar și lucrurile mici, ce frumos spune Pavel în 1 Corinteni 10, fie că mănânci, fie că bei, fie că te îmbraci, fie că lucrezi, fie că dormi, totul faci spre gloria lui Dumnezeu. Și asta este adevărata libertate creștină. Iubește-L pe Dumnezeu și apoi fă ce vrei. De ce? Pentru că atunci când dragostea pentru Dumnezeu este autentică, orice fac, orice faci, este aliniat cu voia lui Dumnezeu. Asta înseamnă adevărată libertate. Știți ce a eliberat, în ce ne-a eliberat Dumnezeu? Știați, dragii mei, că suntem liberi să mâncăm orice, avem libertate să mâncăm orice și să bem orice. Hristos a spus de pildă în Marcu 7:19, toate bucatele, toate lucrurile sunt curate. Pavel ia gândul acesta și el spune așa în Romani 14, eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine. În alte cuvinte, pentru un credincios, toate lucrurile au fost curățate, au fost puse, sunt curățate de Dumnezeu, sunt curate și el nu are nicio interdicție cu privire la alimentație, la ce bea și la ce mănâncă. De asemenea, știți că suntem liberi să nu facem deosebire între zile. Apostolul Pavel spune, duminica nu e mai deosebită ca și marțea, lunea, ca și vinerea. De ce? Pentru că toate zilele, fiecare zi a săptămânii aparține lui Dumnezeu. Credem lucrul acesta, dragii mei? Asta e libertate pe care o avem noi în Hristos. Și dacă asta e libertatea, te întreb în seara aceasta, crezi tu în această libertate? Trăiesc eu în această libertate sau încă port lanțurile fricii și ale robiei? Să dea Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem cu adevărat că mântuirea nu este câștigată prin meritele noastre, ci prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El ne-a găsit când eram robi, El ne-a scos din acea piață a robiei, El ne-a dat un nume nou, El ne-a luat în împărăția întunericului, ne-a dus în împărăția luminii, El ne-a dus într-o relație vie cu Dumnezeu unde putem să-L iubim. Asta ne spune Pavel. Dacă vrem să înțelegem libertatea creștină, trebuie să înțelegem că adevăratul credincios liber are aceste lanțuri distruse, lanțurile legii și a fricii. Dar el continuă mai departe și spune așa, trebuie să înțelegem un lucru și anume, că libertatea aceasta, chiar dacă este oferită de Hristos, ea trebuie trăită cu discernământ. Dar noi nu mai trăim sub legea aceasta, sub legea sub care am trăit, a legii mozaice, noi trăim acum sub o altă lege și legea aceasta este superioară, este legea dragostei, legea lui Hristos. Și al doilea gând pe care ne-l spune Pavel în seara aceasta este că creștinul liber nu calcă pe fratele său, ci respectă conștiința lui. Zice apostolul Pavel, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Și iată ce lecție frumoasă pentru cei care sunteți părinți. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar zice Pavel, nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite ca și creștin liber, dar nu toate ne zidesc. În alte cuvinte, dacă eu nu îmi pun întrebarea în timp ce îmi exercit această libertate de credință, dacă eu nu îmi pun întrebarea cum îl afectează pe fratele meu, libertatea mea poate să devină un mare pericol pentru cel de lângă mine. Pentru că adevărata libertate, dragii mei, nu este a face tot ceea ce vrem, ci a ne pune pe noi în slujba altora. Adevărata libertate mă face capabil să spun, de dragul fratelui meu, de dragul surorii mele, am să-mi pun un gard în jurul libertății mele. Am să-mi pun limite în jurul libertății mele. Pentru că în momentul în care îmi exercit această libertate, în momentul în care nu țin, de fapt, cont de conștiința celui care este lângă mine, să știți că pedeapsa și problema este nu neapărat la el, ci este la mine. E bine, aici în Romani, capitolul 14, dacă aveți deschis, apostolul Pavel listează câteva pericole la care pot să le expun pe fratele meu mai slab, atunci când eu nu am grijă și nu mă încredesc libertatea mea. Iată ce spune el în versetul 15, dacă aveți Biblie deschise. Dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Și cuvântul cheie este mâhnire. Gândește-te în momentul acesta și hai să mă gândesc la un lucru, la o mâncare, la o băutură, la o practică, la un loc, la un fel de îmbrăcăminte pe care eu mi le pot însuși, dar care pentru fratele meu ar putea să-i cauzeze această mâhnire. Făcând aceste lucruri în prezența lui, el să se simtă poate nerespectat, neiubit, neluat în seamă. Asta înseamnă să cauzeze această mâhnire. Și atunci, în loc să-l zidesc, îl rănesc. Dragii mei, aici nu vorbim despre legalism, ci vorbim despre o sensibilitate spirituală la nivel de duh. Când eu nu am grijă la libertatea mea, unu, pot să-l mâhnesc pe fratele meu. Doi, versetul 13. Mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o pricină de poticnire. În alte cuvinte, fratele meu se poate poticni în libertatea mea pe care nu mă pot îngrădi. Eram copil, am petrecut toate verile la bunici și mă aduc aminte, copil fiind că nu erau părinți în jurul meu, toți bolovanii și toate pietrele pe care le găseam le foloseam drept minge de fotbal. După fiecare vacanță vă dați seama că aveam nevoie de o nouă pereche de încălțăminte. Dar mă aduc aminte că am văzut, de exemplu, copii foarte mici sau oameni foarte în vârstă care se ocupau și ei cu sportul acesta și unii au ajuns să cadă, unii se ridicau, o micuță julitură, dar alții, eu să știu, cădeau și aveau niște răni foarte, foarte atânci. Și unii aveau chiar de-a lungul anilor încă aveau cicatrice. Ei, din punct de vedere spiritual, zice apostolul Pavel, așa se întâmplă și viața de credință. Când eu nu mă încredesc libertatea mea și stă un frate lângă mine, unii s-ar putea să mă vadă, să zic, ok, frate, merg mai departe, dar pentru alții, căderea aceasta spirituală din pricina libertății mele neîngrădite poate să fie foarte periculoasă pentru cel care stă lângă mine. 3. Versetul 21. Zice, Pavel spune, este mai bine să nu mănânci carne, să nu bei vin, să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Ăsta e cuvântul cheie. Fratele mai slab poate fi slăbit și mai mult. În alte cuvinte, când cineva este deja slab, eu pot să-l slăbesc și mai mult. În loc să îl zidesc și îl să ridic în starea în care îi se află, eu pot, prin neîngrădirea libertății mele, să-l atrag mai jos. Și patru, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, fratele mai slab poate fi distrus, versetul 15. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Doamne, ce cuvânt greu. Nu nimici. Dar pot eu să nimicesc? Poți tu să nimicești? Vedeți, Hristos a murit pentru fratele meu, dar eu, prin nepăsarea mea, pot să-l distrug. Și aici nu vorbim doar despre o chestie trecătoare, ci vorbim despre o chestie cât se poate de reală, de un om care poate cădea în panta aceasta păcatului și care nu se mai poate recupera niciodată. Îmi aduc aminte, eram copil în biserica care am crescut, la Sebiș, și până în ziua de astăzi îmi aduc aminte de cazul acela, era un tânăr cu care am crescut, am fost în clasă de copii și s-a întâmplat ceva cu el și a căzut în patima băuturii. Totul a pornit când cineva din biserică a dat un sfat și a zis, mai cineva mai tare, un frate mai tare, un frate mai mare. I-a spus, dacă te uiți în Biblie, nu o să găsești niciunde că e păcat să bei un pahar de vin, că e greșit să te înveți. Că se poate de adevărat. Nici unul de Biblie nu spune că abia este păcat. Nu abuzul. Biblia condamnă lipsa de înfrânare când vine vorba de băutură. Ei, și tânărul acesta a zis, da, așa zice Biblia, s-a uitat, nu-i rău, nu-i greșit să bei. Problema este că pentru fratele mai mare băutura n-a fost o problemă, dar pentru el a fost o problemă. Și într-un final a ajuns dependent. Nu vă spun ca unul care l-am cunoscut îndeaproape. Era deja căsătorit când a căzut în patima aceasta. Era în crâșmă toată ziua. Și biserica s-a rugat pentru el ca pentru un fiu risipitor. Și acum mă aduc aminte, era o duminică de evangelizare, venise Paul Negruț. Era pe timp de iarnă când făceau evangelizările în România. A predicat fratele Negruț cu putere și omul acesta s-a păcuit cu lacrimi. Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat. Și s-a dus la păstor și le-a mărturisit, zice, de azi înainte nu mai vreau să mă schimb. Și s-a dus înapoi la familie și familia a zis, am mai auzit noi cuvintele astea, nu o să se schimbe. Schimbarea a ținut și omul a revenit în familia lui, tot a fost ok. Până când a venit iaura o zi, când socrul lui i-a întins din nou un pahar și a zis, auzi, nu-i păcat să bei cu măsură, că Biblia spune să bei cu măsură, dar nu să te înveți. Și la început a refuzat. Și pentru el, care a avut problema aceasta, în momentul în care a pus din nou gura pe alcool, iar a căzut. Și a petrecut toată viața în crâșmă. Pentru un frate mai mare, n-a fost băutura o problemă. Dar pentru el, mărturisea el și spunea cuiva, zice, în momentul în care am ridicat din nou paharul, zice, am simțit că a intrat un demon în mine. Deci eu știu că înaintea lui Dumnezeu eu am să dau socoteală pentru viața mea, dar zice, știu că în aceeași măsură și socrul meu, care mi-a spus că e ok, cred că poartă aceeași măsură în măsura în care eu sunt vinovat. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Vedeți, libertatea celui tare nu trebuie să devină prilej de păcătuire pentru cel slab. O vorbă spusă ușor, un exemplu dat fără grijă, o chestie nevegheată poate ruina o familie întreagă. Sigur, cineva va spune, frate Sami, dar eu sunt liber, eu am cucerit teritoriul ăsta spiritual, pentru mine nu e o problemă. Și într-adevăr, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, sunt anumite subiecte în care Biblia nu spune negru pe alb, că nu poți să te îmbraci oricum, că nu poți să bei un pahar, că nu poți să mergi la club, că nu poți să fumezi, că nu poți să te uiți la filme murdare, de ochiate. Da, Biblia nu are un cod de reguli mozaice care interzic totul în detaliu, dar Pavel amintește, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Da, am libertatea, ai libertatea să te îmbraci cum vrei, chiar și când vii la biserică. Da, ai libertatea să bei. Da, ai libertatea să, eu să știu, să te uiți la filme. Ai libertatea să mergi într-un club. Nu știu ce ai căuta acolo, mă rog. Contează și intenția inimii. Avem libertatea. Dar întrebarea este, când fac lucrurile acestea, unul mă zidesc, pot eu să-L glorific pe Dumnezeu? Pentru că Pavel spune și când mâncați, și când beți, și când dormiți, și când mergeți la lucru, tot ce faceți, să faceți pentru gloria lui Dumnezeu. Pot eu în cadrul acela să îl onorez pe Dumnezeu? Doi, îl zidește pe fratele meu? Îl onorează pe Hristos? Asta e diferența. Nu mai suntem sub legea lui Moise, dar suntem sub o altă lege, legea dragostei. Și legea dragostei mă face să renunț la ceea ce îmi place mie pentru binele și pentru zidirea celuilalt. De aceea, una dintre cerințele noastre ca și prezbiteri ai bisericii pentru cei care slujesc este să vă feriți de orice consum de alcool în public. Știți de ce? Nu pentru că ar exista o poruncă explicită în Biblie să nu bei niciodată. Știți de ce? Pentru că libertatea ta trăită în fața altora poate deveni o pricină de potignire fatală pentru altul. Pentru că un lider este mai mult decât un simplu membru în biserică, este o lumină. Când un frate care se luptă cu o anumită dependență mă vede pe mine practicându-mi libertatea, el nu vede un om liber. Dragii mei, aș vrea să înțelegem lucrul ăsta. Că eu am consiliat oameni care s-au luptat cu adicții, pentru care orice poate fi un trigger. Când un om mă vede pe mine, care îmi exercit libertatea, el nu vede în mine un om liber, el vede o justificare. Înțelegeți lucrul ăsta, că am vorbit și am consiliat și m-am rugat pentru ei. Ei văd o justificare pentru a ceda. Ei văd, dragii mei, în cazul lui, poate să fie o ușă deschisă să facă ceva pentru el nu este un domeniu care este câștigat și care este biruit prin puterea lui Dumnezeu. Adevărata libertate a unui lider nu constă în a-ți șătăla drepturile. Eu am dreptul să fac asta. Și așeza un gard de protecție în jurul celor mai slabi. Așa să înțelegem cât de important este fratele cel mai slab. De aceea, libertatea creștină nu înseamnă slujirea, nu înseamnă distracție lumească, ci slujire sfântă. Vreau să înțelegem că eu și dumneavoastră, când ne ridicăm de la amvon, noi suntem mai mult decât simpli oameni, le prezentăm pe Hristos, influențăm pe alții și purtăm interesele împărăției. De aceea Hristos ne avertizează cu seriozitate, el zice, este cu neputință să vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Știți ce spune cuvântul? Zice, este cu neputință să vină prilejul de păcătuire. Este așa de ușor să fie o pricină de potignire. De multe ori dai mâna cu cineva și îți interpretează privirea. De multe ori faci un bine și îți interpretează gestul. De multe ori ești bine intenționat și zice cuvântul, este așa de greu să nu vină prilej de păcătuire, dar când tu știi că s-ar putea să fie un prilej de păcătuire, cu atât mai mult ai grijă. Și mai adaugă Iisus, zice, dar cine face să păcătuiască pe unul dintre acești micuți, ar fi mai bine pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare. Asta este responsabilitatea mea și a ta ca și credincios. Să nu fiu niciodată motivul pentru care fratele meu cade într-un viciu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Creștinul liber își înțelege libertatea, e liber de legăturile legii. Creștinul liber ține cont de conștiința celuilalt, dar creștinul liber este dezlegat de, nu pune pe primul loc preferințele sale, ci împărăția lui Dumnezeu. Iată ce spune Apostolul Pavel. Vedeți, el zice așa în versetul 17, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Fraților, vedeți, discuțiile noastre despre libertate, despre ce e bine, ce e rău, despre ce putem mânca, ce nu putem mânca, cum să ne îmbrăcăm și așa mai departe, Apostolul Pavel spune că sunt niște chestiuni superficiale. Suntem ca niște copii care ne certăm pe culoarea bomboanei când împăratul ne așteaptă la masa lui bogată. Adevărata credință nu se măsoară în ce ai voie, ce n-ai voie să faci. Adevărata credință se măsoară în ce porți și port în inimă. Și Apostolul Pavel subliniază aici, zice, împărăția lui Dumnezeu nu este despre mâncare și băutură, nu asta trebuie să fie discuția. Și zice, împărăția lui Dumnezeu este despre trei lucruri. Unu, neprihănirea. Neprihănirea înseamnă viața creștină. curată, dreaptă și sfântă. În momentul în care asta este ceea ce caut, să am o viață curată, dreaptă și sfântă, nu se mai pune problema celorlalte lucruri. Atunci când aleg să renunț la dreptul meu de dragul fratelui meu, dragii mei, să știți că nu pierd nimic, ci câștig manifestarea neprihănirii în mijlocul comunității. Împărăția lui Dumnezeu, zice el, este pace. Ce înseamnă pace? Liniște în biserică. Cum se câștigă liniștea în biserică? Cum? Renunțând la drepturile mele, lăsând de la mine, de dragul celuilalt. Este ca o echipă de fotbal. Fiecare membru în echipa de fotbal are dreptul și poate să dea gol, începând de la atacant până la portar. Dar fiecare își înțelege rolul, fiecare își restrânge drepturile și în felul acesta ei câștigă jocul acela pe terenul de fotbal. Ei, Pavel spune, în împărăția lui Dumnezeu, victoria în împărăția lui Dumnezeu este mai importantă decât dreptul meu și ce vreau eu și libertatea mea. Ce mai este în împărăția lui Dumnezeu? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Pavel vrea să înțelegem că bucuria adevărată nu vine din plăceri trecătoare, ci din bucuria în Duhul Sfânt. De aceea el spune în Efeseni 5:18, nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Pentru că adevărata bucurie vine din ce? Din prezența Duhului Sfânt în viața mea. Creștinii, dacă ar fi trebuit să fie cunoscuți pentru ceva, ar trebui să fie cunoscuți pentru trei lucruri. Pentru neprihănire, pentru pace și pentru dragostea lor. Pentru că Domnul zice, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ai mei dacă veți avea ce? Dragoste unii pentru alții. Iată ce înseamnă libertatea creștină. Libertatea creștină nu este un concept abstract. Și aș vrea să, înainte să închei, să înțelegem, chiar dacă Pavel spune că legea lui Hristos trebuie să aibă în vedere pe fratele mai slab, aș vrea să înțelegem că Pavel nu canonizează poziția fratelui mai slab. El nu spune că toată biserica trebuie să adopte pentru totdeauna cerințele celui slab. Dacă ești slab, aș vrea să spun că asta e doar un sezon, trebuie să fie trecător, pentru că Domnul așteaptă din partea noastră maturitatea. Fratele slab nu este destinat să rămână slab. Harul lui Dumnezeu te cheamă și mă cheamă pe mine și care ești slab să te maturizezi. Pentru că dacă biserica, atâta cât va exista, a ia poziția fratelui slab drept normă permanentă, atunci biserica noastră va fi condamnată la un desta infantilist, desta spiritual, în care nu mai facem nimic, atotul ne dăm după fratele mai slab. Toate deciziile pe care le luăm sunt dictate de sensibilitățile celor neajunși la maturitate. Noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că există un echilibru și în aspectul acesta. Dar ce vrea să spună Pavel în seara aceasta? Este că creștinul adevărat, creștinul liber, este dezlegat de lanțurile legii. Nu mai ești rob al fricii. Nu mai ești rob al lucrurilor. Ești un fiu iubit și o fiică iubită în împărăția lui Dumnezeu. Creștinul liber nu-l calcă pe fratele său, ci respectă conștiința lui. În biserica lui Hristos, dragostea este măsura tuturor lucrurilor. Și creștinul liber nu pune pe primul loc preferințele sale, ci împărăția lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în seara aceasta, dacă am auzit acest mesaj despre libertatea creștină, cum trăiești tu libertatea aceasta? Cum trăiesc eu libertatea aceasta? Te zbați, mă zbați sub aceste greutăți și aceste poveri ale legii și ale egoismului, ori trăiești ca unul care este liber și liberat de Hristos. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne pune în față două alternative. Ori continui să fiu liber și să trăiesc ca un om care a fost pe la cruce și cunoaște libertatea pe care Domnul mi-o oferă și împreună cu aceasta îmbrățișez și dragostea față de aproapele meu, ori continui în încăpățânarea mea, în îngrădirea mea, în egoismul meu și îmi pun drepturile mele peste drepturile celorlalți. Cântarea cu care vom încheia în seara aceasta spune, nu sunt vrednic de Dumnezeu să fiu primit. Fără țintă pierdut eram, dar El m-a găsit. El m-a găsit, m-a eliberat, viața mi-a schimbat, sunt copilul Său, da, eu sunt. Ai trăit tu realitatea aceasta, trăiesc eu realitatea aceasta. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, vreau să spun că ești fără țintă, ești pierdut. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, aș vrea să spun că ești condamnat la moarte veșnică. Ești un rob și oricât ai încercat să alegi, oricât ai încercat să fugi, rămâi robul propriei tale firi. De aceea te chem în seara aceasta să primești iertarea, să primești eliberarea, să te împaci cu Domnul și să devii copilul Său. Dar dacă ești în seara aceasta și ai experimentat această eliberare, te chem în seara aceasta să trăiești ca un om liber. Dragii mei, nu există loc mai sigur și mai bun decât sub harul lui Hristos, așadar, haideți să trăim ca oameni liberi, făcând nu ce ne place, ci ce-L onorează pe Dumnezeu, făcând ceea ce îi zidește pe alții. Asta e chemarea mea, asta e scopul nostru, asta este harul lui Dumnezeu care ne va duce în gloria veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să trăim ca oameni liberi, să ne elibereze pe cei care încă sunt legați. Când ne va găsi Domnul, să fim toți liberi pentru gloria Sa. Maranata, vino Doamne Iisuse. Amen.